Það er allt á suðupunkti í göngunum eftir leik. Öskur, stimpingar og hnefar á lofti. Illu blóði hefur verið hleypt í leikmenn Arsenal og Manchester United sem hnakkrífast í þessu litla rými. Sol Campbell og Patrick Vieira eru trýti lóðir og Rio Ferdinand reynir að halda þeim niðri. Flestir leikmenn liðana og hluti af starfsliðinu skerast í leikinn. Stjórarnir eru ekki drólegri. Getur ekki haft stjórn á þínum leikmönnum, spyr Alex Ferguson Arsene Wenger sem svarar Hvað ætlað þú að gera í því? Samkvæmt sjónarvottum eru handalögmál á milli Ferguson og Wenger yfirvofandi þegar dálítið óvænt gerist. Einhverju kastað. Alex Ferguson, hinn 63 ára skoti hæfður beint í andlitið. Höggið bergmálar göngin og þögn slær á alla. Ferguson hefur verið hæfður af pítsusneið. Pítsusósa lekur niður höku farsalesta knattspyrnustjóra ensku úrvalsdeildarinnar og yfir skyrtuna og jakkan. Ferguson öskrar og stormar inn í búningsklefa. Leikmenn Arsenal reyna að berjast við hláturinn og hverfa í sinn klefa. Átökin eru búin í þetta skiptið.
Komið kæru gestir hjartanlega velkomin í tónlistaþáttinn Turnar segja sögur. Það var Kristmundur Guðmundsson með einhverja dramatiskustu ræði sem ég veit. Við þurfum að fara að koma þér hérna á rúf bara í einhvers konar þölu.
Já, þetta fara að taka svolítið nýja stefnu.
Já, ég held að ertu, sko, ég með tengsli við, hérna, veru, hvað heitir nú, vera Illuðadóttir eða ekki?
Já.
Og ég koma þér kannski, hún oft með eitthvað svona, einhverja menn að vera svona dramatiskir í mikrofónu
hjá sér. Já, við erum bara... Við erum bara fótboltamenn í þessari dramatík. Við erum að hérna, við ætlum að fjalla Pizzagate.
Já, við erum hérna með The Battle of Old Trafford, við erum með The Battle of the Buffet, oftast kallað Pizzagate.
En að mikla rík milli Manchester United og Arsenal.
Sem eru náttúrulega að fara að spila, að leikur helgina.
Já, enski boltinn að byrja núna.
Og fyrsti leikur einmitt United Arsenal.
Já,
tvö lið sem að mega muna fífil sinn fegurri.
Já. En eru samt ennþá tvö stigahæstu liðin í sögu Premier League. Ef þú telur öll stig.
Já, já. Já, já, byrjaði ekki enski knattspyrnan þegar Premier League byrjaði, það ekki sem við segja?
Nei, jú, einhverju segja það kannski, það náttúrulega ekki rétt.
Herðu, en við ætlum að fara yfir þennan mesta ríg á milli knattspyrnustjóra í sögu að minnstakosti ensku úrvalsdeildarinnar.
Já, ætlum Mögulega að reyna
það. Bara í sögu, sko, ensku knattspyrnunar yfir höfuð.
Já.
En áður niður byrjaði, ætlum við að sérði einhverja, hérna, breyting á mér?
Ha, nei, ekki nokkra.
Við ætlum að þannig til að nú erum við að taka þetta upp á föstudegi, sko, og ég búin að fara í ræktina, sko, 6.05, miðvikuta 5. og fösta.
Herðu, já.
Og en 103,5 kíló.
Já, ok, þá er gaman að fylgjast með því.
Já, ég sko hef bara verið svona 98 til 100 kíló núna undanfarin 10 ár.
Já.
Búin að mæta hérna í þrjá dagi röð í, þetta heitir hérna, World Fit í World Class.
Ok.
Nú þingjast 3,5 kíló á vöðum aður.
Ok,
þetta er... Þekk bara 1,1 kíló á vöðum á 45 minútur. Alveg rosalega, sko.
Þetta er eitthvað ferðalag sem hafið.
Já.
Og verður gaman að fylgjast með.
Já, fer, sko, nú þetta ekki flókið. Það bara í hátinn klukkan 8. Þú veist, þetta æfing, eitthvað þjálfa eitthvað fótboltaliði þarna.
Já.
Passa upp á það að það séu vel greittar og svona. Svo fer maður bara í hafið á leiðinni heim, fæði sér fiski á eyju.
Já.
Háttin klukkan 8, mættur í gimmið, hérna, klukkan 6, hitti Guðrúnu frá Vistur og ég ekki einn svona ljúga.
Já.
Ég fór í World Fit, hún fór í stelpu, hérna, heita klefan yfir svona jóka og einhver svona. Og við hleyri þér. Það er Newcastle, Liverpool. Og það er ekki að reyna að fara Erlendis.
Ekki? Jú. Og við hvetjum bara alla sem er alltaf á völlin í vetur í að sjá eitthvað í enska boltanum.
Að
kynna sér visitor.
Visitor.
Ekki?
Jú, visitor. En sko, við þurfum nú að koma þessu vel frá okkur því að þetta er, hérna, þetta er heitt efni. Arsenal og United. Þarna úti eru 20.000 alveg galnar, ruglaðir áhörundur.
Já.
beggja liða sko.
Já, við þeir, bara
Þeir ná nú ekki að vera jafn ruglegar og Liverpool á horfundinir.
Nei.
En við þurfum að fara vel í þessa menn.
Við erum að reyna að fjalla Alex Ferguson og Arsene Wenger og við erum náttúrulega bara, við erum viðvanningar. Hérna, og við þurfum hugsanlega bara að flytja upp í sögum bústa ef þetta fer eitthvað illa.
Sko,
þú heldur, með, gerum okkar besta.
Þú heldur náttúrulega með Liverpool.
Já.
Ég held með Liverpool.
Já.
En sko, Ferguson, hann svona, hefur svona undanfærin 10-15 ár eftir hérna að byrja að þroskast aðeins. Mér þykir vænt Ferguson.
Já,
hann
já.
Er svona eins og af því að ég átti aldrei afa hann eiginlega svolítið afinu sko. Þó svo hann hafi sko stungið mig í hjartastað hverju helgi
já, svona þegar maður lítið tilbaka
á mínum yngri árum
já, en maður, þetta var ekki uppáhalds gæðin manns þegar hann var að vinna alltaf þessa titla og var svona, hann varði sína menn bent ótt á dómaran og var með sálfræði hernaði gangi þannig að hann var ekkit alltaf vinsælasti maðurinn þegar hann var upp á sitt besta að vinna alltaf þessa titla en þegar við lítum tilbaka þá þessi gæði þykir manni vant þessa gæði Alex Ferguson og Arsene Wenger
Já, já Svolítið ólíkir
Já
En þeir eiga samt margt mjög mikið sameiginlegt
Já Og var gríðalegur rígur eðlilega þeirra á milli af því þetta tvö bestu liðin á hérna ákveðnum tímapunkti á Já. Englandi og sem að hérna nær kannski hápunkti í þessu Pizzagate og leikurinn þar á undan var kallaður Battle of Old Trafford, er það ekki? Orustanum Old Trafford?
Já, já, það sem allt var vitlust.
Og við ætlum að þess að hérna reyna að fara örstutt yfir þeirra sögu án þess að fara í einhverja djúp köfun af því að við gerum það kannski bara setna, þetta það stór nöfn og svo hérna aðdragandana þessum styrjöldum. Já,
en þegar Wenger kemur í ennskúrúsleildina 96, þá Ferguson alltaf búin að vera þannig í 10 ár.
Já.
Og hann er búin að núllstilla allt hjá United og búin að vinna, það tók hann alltaf svolítið langan tíma að vinna deildina fyrir United og ég meina hann var oftar en einu svona oftar en tvisar í hættu að missa starfi sitt.
Já.
En hann náði að komast í gegnum öldurnar og þetta var að fara að sigla svona hérna það var að fara að sigla svona þokkalega rólegan sjó hjá sér en hann var, það voru nokkri gæjar sem voru búin að lendi í honum frægastur sennilega Kevin Keegan því að þegar hann lendi í hérna, hann tók sem sagt menn fyrir ef þeir voru hann lét Sam Allardyce alveg vera Tony Pulis var ekki vandamál þetta allt vinur hans En hann hjólaði í gegnum fyrirlsin fast í menn sem að voru að hérna, veita honum ykkur alvöru samkeppni.
Já, og hann náttúrulega góðsögn, hann eins og þú segir vinnur enskudeildina 93, búin að vinna ykkur titla þar á undan, svona byggartitla, og þá það þess að 26 ára bið, mann sem sér á nættið lokið,
já.
Og hann vinnur þennan titil 13 sinnum.
Já.
Sem er ótrúlegt
já,
og á flesta stóra titla hjá knattspyrnustjóra held ég 38 einhver möguleiki að kannski peppna á honum einhvern tímann
mm-hmm.
en hann sér allt hjá Manchester United frá 1986 til 2013
mm-hmm.
hann er Manchester United þetta eru svona stjórar á gamla skólanum þetta eru ekki bara einhverjum fótboltaþjálfarar þeir eru bara allt í öllu og þetta algjör svona vinnu alki
hann Ferguson, hann held upp á kaffið á Carrington.
Eflaust.
Það þannig. Það vitað bara, hann mætti fyrstur og hann fyrsta sem hann gerði var að hella upp á kaffið. Í fórinsum til hérna, Everton þegar Sam Allardyce var að þjálfa Everton
Já.
Og var að tala um menn hérna skrifstofunni og þeir sögðu, þá var sko, Allardyce tekur við Ronald Koeman og hann mætti, sko, Ronald Koeman mætti bara æfingasæði, sko, klukka 9 rétt á hann að þeir fóru að æfa, sko. En Ferguson í gamla skólin, já. Hann hellur upp á kaffi.
Hann ekki að spá í styttingu vinnuvikunar.
Nei.
Hann vinnur bara 18 tíma á dag og er, það sem líka merkilegt, hann heldur náttúrulega rosalega aga, passar já. Upp á ungu leikmennina og akademían hérna gríðlega sterk eins og bara alltaf hjá Manchester United og hann veit allt alla.
Já.
Hann með einhvern veginn tengsla neti þannig, þannig að ef að Roy Keane að fá sér bjór þá veit hann af því einhvern tíma var Lee Sharp að koma upp ungur, grindvíkingur hélt partí og Ryan Giggs var þarna og nokkrir yngri leikmenn og vinkonu þeirra og partíði var alltaf að byrja þegar Alex Ferguson bara mætir og hendir öllum út segir Lee Sharp hérna, þú þart hætta með kærastunni þinni núna og hann gerir það. Þú þarft að selja þetta trommusett af því það að trufla þig. Hann gerir það. Og þú þarft að flytja aftur til fóstur fjölskyldunar. Hann gat ekki verið með sína ein íbúð lengur ef hann var farin að halda partí. Og passa, ég held að hann hafi passað sérstaklega vel einmitt upp á Ryan Giggs og verið svona föður ímynd hans.
Hann hefði reyndar mögulega mátt passa aðeins lengur upp á Ryan Giggs.
Já, já.
En það önnur svo.
Einhvern tíma að þurfa að að fljúga hreðrinu. Og hann með svona stöðu smá saman sem enginn hefur á Englandi. Ég var að heyra einhverja sögu, sko, hann var einhvern tíman á fundi hjá ráðherra íþróttamála á Bretlandi sem hét Kate Howey og það kemur til ykkur orðaskipt að hann eitthvað ósáttur
Fergi.
Og
Sir Alex
og hérna og máli fer í eitthvað strand að þá bara tekur hann upp símann og hringir í Tony Blair og segir bara, þessi kona, hún ekki að standa sig Tony Blair, græjar málin og sem þá fósætisraðara Bretlands og leitaði ráða hjá Alex Ferguson þessi gaur risastórt nafn í bransanum þegar svona líður á
þetta stofnun
já dýrkaður og dáður hjá Manchester United
Arsene Wenger hefur sagt sko eftir að sko Sir Alex was the boss of the bosses og included sko hérna Tony Blair
já já
þess að hann bara kóngurinn af kóngunum og þú veist þetta nú vitað
já
en hann, vissir þú að hérna, Ferguson hann hafnaði því að taka við Arsenal
Ferguson?
Já, fyrir ekki
hérna,
Ferguson hafnaði því að taka við þú veist þegar hann með Aberdeen
já.
Þá var verið að hafa sambandi en hann hafnaði Arsenal og hann hafnaði Tottenham en hann sagði ekki geta að hafna United
já
mér varst það nokkuð merkilegt
já Og það var mikið, sko, það var mikil umræða hann var ætlað að hætta hérna í rauninni rétt áður en þessar orustur sem við ætlum að reyna að ræða 2002, og þá talaði hann hann ætlaði að fara að hætta að þetta verið komið gott og Manchester United fóru að finna leita eftir manni Sven-Göran Eriksen var hérna kom til greina.
Sven-Göran var sko búin að skrifa undir en United voru bara ekki búin að skrifa undir papirina.
Nei, og það voru viðræður við Arsene Wenger þrátt fyrir að hann væri hérna mikill rígur milli þessara liða
þeir hafa gefið það, þeir hafa viðkennt það
já, en það var vist sko 2002 í einhverjum leik gegn Tottenham þá voru stuðningsmenn United mættir á útivöll og syngja í 20 mínútur við elskum öll Alex Ferguson þegar svona umræðan svolítið hann sé að fara að hætta svo tilkynir hann að hann verði áfram hann ætla ekki að hætta Að því að konan hans hafi bara samfært hann það, konan hans vildi bara ekkit hafa hann heima á sér hérna allan daginn. Og að næsta leika þá sungið hérna ítrekkað við elskum öll Kathy Ferguson. og hann heldur áfram og á bara frábæran seinni hálfleik á þessum ferli.
Já, já. Alltaf ótrúlegur.
Hann kemur alltaf tilbaka þó að séu sterk lið sem að dúkka upp í þessari deild að þá kemur hann alltaf tilbaka.
Já, því að þú veist eftir að Wenger eftir að það er að pöngast í Wenger þá færa hann náttúrulega í andliti sko Mourinho
já.
Og Benítez
og Manchester City
og svo City dæmið og hann nær alltaf að vinna þau
Já Við ætlum ekki að fara neitt djúft í Ferguson
Nei, við eigum hann nú alveg inni
Já
Hann er nú sennilega bara sería
Þurfum Hann sennilega, er svona Moby Dick
Þurfum mögulega að fá Orra Þórðarsson
Já, við þurfum að fá okkur okkur fróðari
Já.
En hérna Arsene Wenger
Já.
Hann kemur inn í þessa deild 96
Oktober.
Og þá hefst þessi rígur sem við ætlum að reyna að fara í hann er frakki
Já.
Hann á frekar ómerkilega leikmanna fyrir hann er eitthvað held ég að bara í neðri deildum Frakklands en hann tekur við hjá Mónakó og gerir Mónakó frönskum meisturum 87-88 og svo eftir það þá tekur Marseille svolítið við og eru langt bestir í Frakklandi hann fær George Vea til Mónakó og hann myndar þar strax tengsl við Afríku og þegar George Vea er valinn besti leikmaður í heimi þá tilhengar hann þau velun Wenger og þakkar honum fyrir allt sem hann hefur gert fyrir sig en svo hérna hann er svona gaur sem hatar að tapa
hann verður líkamlega veikur að tapa
hann ælir oft eftir að hann tapar. Hann svo reið, hann svo, hann hérna bara kastar upp. Það eru líka alveg veikur.
Já.
Og hann hann hefur viðkjönt að hann alltaf mjög tapsár og hann hefur viðkjönt að svona setna meira að hann sko bad loser stundum.
Þetta eiga þeir tveir félag, þeir nefnilega samir.
Já, já.
Miklir keppnismenn og hræðilegi lúsarar.
Já, og þegar Marseille kemur upp og honum finnst vera svo mikil spilling í Frakklandi, mútumál og fleira,
já.
Sem að koma í ljós setna, að þá bara vill hann burt, já. Hann vill fara úr franska boltanum. Og það eina sem býðst að því hann svo sem ekkert stórt nafn, að fara til Japan og hann fer að þjálfa eitthvað skítalið í Japan og tapar fyrstu átta leikjónum og þá hann kallaður á fund sko og menn að tala hérna leikmenn ekkert að skilja allar þessar frábæru hugmyndir sem þú kemur með sko þannig að við höfum ákveðið að reka túlkið þín það held að það væri einhver að fara að reka sig sko og svo nær hann einhvern veginn að snúa þessu við hjá okkur japansku liði og vinnur ykkur að byggakeppni og hérna lærir mikið þar
Já.
Kemur svo 1996 til Arsenal fyrir tilstilli David Dean
Já, það þarf eiginlega, ég þarf eiginlega aðeins að fá að segja frá því sko af því hann, það eiginlega hægt að segja að Wenger náu instant árangri með Arsenal þeir verða meistarar á semst öðru tímabilunas
Já
En sko Arsenal í algjöru rugli þegar hann mætir sko, hérna, Josh Graham rekin í febrúar 1995 hann hafði náttúrulega náð árangri með, hérna með þetta lið, unni deildina tvisar, unni FA Cup, unni deildabikarinn, unni Evrópukeppni bikarafa og legend í Arsenal. En rekin vegna þess að hann fundin sekur fyrir að hérna, hafa samþykkt greiðslur frá norska umboðsmanninum Rúni Haugi
já, já.
Upp á 500.000 punda tæpa, fyrir að kaupa Jón Faxa Jensen og Paul Líðisen, veistu hvað Paul Líðisen
Já, ég hef heyrt nafnið, þetta er ekki bestu kaup Arsenal.
Nei, þú ert þetta bara með Arsenal hana, sem að missa þjálfara sinn 1995 af því hann að taka með mútugreislum frá norskum umboðsmanni sem alltaf gjössanlega gali þegar þú hugsa hann daginn í dag, sko.
Já, já. Bruce Rioch tökum við það ekki?
Jú, Bruce Rioch, hann tökum við, Stuart Houston var hann að kertekir tvisar á milli, sko. Bruce Rioch átt eftir að, þú veist, fyrir til hans eftir þetta aðstoð þjálfari í Queen's Park Rangers og þjálfari síðan Úðinsi og Olbo í Danmörku sko.
Já, já.
En Wenger mætir þarna en hann sko þetta var búið að vera í deiklunni síðan 1989
Já, þeir hittust þá þessi David Dean
já,
og, sem hvað stjórnar maður innvinklaður hann
einhver varamaður í vara fugl
já.
Og honum fannst bara svo nett Arsene for Arsenal
Já
Bauðum út að borða og þú veist, þar tókust kynni með þeim
Já.
En sko þegar Arsenal ræði Wenger þá var það David Dean sem að náða púsaði í gegn
Já.
Því að þeir ætluðu að ráða veistu hver það
Nei.
Johan Cruyff
Já, 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 Johan Cruyff var vildið samt ekki alveg var ekki til í þetta heldur
Nei, þeir vildu fá Johan Cruyff
Já, 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 já. En sko fyrirsegnirnar í blöðunum eru náttúrulega bara Arsene Hú bara hver er þessi maður og hérna sem hefur kannski ekki hjálpað honum sko, hann alltaf var ekki með fótbolta fyrir þetta hann ekki sem leikmann
nei, nei.
Og útlitið hefur sjálfsagt ekki hjálpað honum, hann nei. Var í alltof stórum jakkafötum og með stór, alltof stór gleriðu líka.
Alltof grannur
Já, og hann, hefust, hann var svona, svona eins og okkur bankamaður eða...
Og þú veist, þeir testu hann Tony Adams, Paul Merson og þessi kallar þeir Þú veist, þeir testu henni, gerðu grín á honum og lögðu fyrir hann gildrur eins og gekk á þessum tíma. En þeir hafa sagt sko það sem bjargaðan meir raun úr það að þetta humoristi.
Já.
Og hann gat gert grína sjálf sér. Hann hefur sannlega þurft á því að halda, þú veist, því að hann að koma hann inn í frægan Tuesday Club af alvöru drykkjuhrútum.
Reyndir sko. Menn hérna varnar að lína hann sérstaklega
þótt að þeir hafi verið kallaðir Boring Arsenal á, hérna, á velli
á, fyrir hans tíð
já, þá voru þeir ekki Boring Arsenal at the pub
nei, nei
þar voru þeir hressir Tony Adams, Paul Merson,
já.
Martin Keown og fleiri
já, Tony Adams setti
Siggi Jónsson á einhvern tíma
já, hann, Tony Adams setti spurningumerki við hann sko og spurði bara getur einhver frakki komi getur hann talað ensku við okkur en Arsene Wenger svo eldklár náungi. Mm. Hann var sko búinn að stúdera ensku bara hann fór á nokkur námskeið í Cambridge sem hérna ungur maður og ég held að hann frá ég held að hann tali, hafi alltaf talað bara betri ensku en til dæmis Tony Adams og fleiri sko. Hann eldklár og var fljótur að hérna snúa hlutunum við og eiginlega svo einu sem segir sko nei þetta frábær ráðning Glenn Hoddle af því að Arsene Wenger þjálfaði Glenn Hoddle hjá Monaco þarna áður og þeir þekktust en hann fer náttúrulega í gríðarlega breytingar og hefur gríðarlega áhrif á enska boltan hann breytir mataræðinu sko tímabilið áður en Wenger kemur til Arsenal þá hefði Arsenal liði til dæmis farið í átkeppni í rútunni heim eftir leik við Newcastle
Já, alveg í Norður Englandi og þeir að fara til London
Já, það sem Steve Bolt vann með nýju diska sem sporaði nýju skamta
Af hverju? En núna, Fish and chips eða?
Ég veit ekki, það fyllt ekki en þú veist, nú kemur Wenger og hann breytir öllu áfengið látið hverfa og hinliðin bara byrðið, hafið heyrt að það ekkit áfengilegur hérna hjá kringum Arsenal.
Tala mikið þetta United mennir að þeir hafið séð mun á Arsenal mununum í landslífsferðanum.
Já. Tölfræði hans ærokýr. Mm-hmm. Hann með svaka njósnakerfi og svaka hérna samböndum allan heima, þekkin alltaf vel Frakkland, mm-hmm. Afríku hvað að gerast, bara Ítalíu hann búin að vinna í þessu markvist í langan tíma og hann gríðilega naskur á leikminn hann bæði fær góða frakka og góða leikmenn á meðlandinu og Afríku en hann líka breytir þeim oft hann tekur Emmanuel Petit og segir þú ert ekki vinstri bakur, þú ert miðumar þú ert á miðinu hjá mér
það þannig?
Já, okay. Hann var vinstri bakur hjá Monaco og Thierry Henry nei, þú ert markaskorri, þú ert upp á topp þú skorar mörkin og hérna svona kaupir menn ódýrt selur á dýrt og enda menntaður hagfræðingur frá háskólanum í Strasbourg og hérna passar vel upp á skildingin
Svo mjög gaman að menn hafa tækifærið, mjög gaman að hlusta á viðtöl við til dæmis hann Rio og Robin van Persie þegar þeir fara að útskýra hvernig hann þjálfaði þá
já.
Því að þú veist, hann gaf þeim ekki svörin
Já.
Hann leta á sko
spyrja spurninga.
Hann leta á fara hugsa sko.
Já.
Hérna, en það nú kannski efni eitthvað allt annað hvernig þjálvarar náði best áttu mönnum. En þú veist þetta rétt. Hann tekur hérna sko hann tók svo mikið til í mötunutinu hjá þeim. Hann breytti bara öllu. Það rétt hjá þér. En það þessir það svona tvö lykil atriði í þessu. Hann líkt og Ariko Saki sem við tölum daginn.
Já.
Hann erfir góða hluti. Hann erfir David Seaman, Lee Dixon, Tony Adams, Keown, Bolt og Winterburn. Fín lína. Hann aftur á móti ólíkt Saki, hann lengdi ferilni þeirra. Vegna hans hann tók í burtu alla þessa vitleysu. Og hérna, þeir eru að þakka hann fyrir það. Hann losaði sig síðan við menn sem hann átti engan sjens í. John Hartson, Paul Merson. Það er ekki hægt að ráða við þó. Hérna, en svo það þetta náttúrulega þessi, hann er réttum maður í réttum stað, þessi, hann kaupir Vieira, Henri, Pires, Anelka.
Bergkamp Eddi. Var komin held ég, hann erfir, er alltaf fáránlega góður.
Hann erfir Platt og Bergkamp, en þessir frakkar þarna, þeir eru náttúrulega hluti af gullkynslóð frakka, þetta eru gæðir sem verða heimsmeistarar, evrópumeistarar. Og hérna og svo bætir hann við hérna náttúrulega líka mönnum eins og Mark Overmars og Freddy Ljungberg sem að, en þú veist hann bara með svo rosalega góða innsýn í markaðinn utan Bretlandseyja sem að aðrir þjálfarar kannski höfðu ekki
algjörlega
og gerir það verkum að hann verður náttúrulega ævintýralega mikill hérna andstæðingur Sir Alex hann hefur ekki lent í þessu
nei,
áður
nei. Og hann já hann sem sagt fyrsta heila tímabilið hans 97-98 þá vinnur Arsenal deild og bikar og erum með Bergkamp bóðum hans í enn rætir hérna Petit og við erum að sem verða svo bara heimsmeistarar sumarið 98
já, hann fyrsti erlendi knattspyrnustjórinn til þess að hérna, vinna tvöfalt
og Alex Ferguson náttúrulega hérna, já, þetta byrjar hérna, einhver baráta Og Alex Ferguson þarf að spýti og næsta tímabil þá vinnur Manchester United þrefalt.
Já, beti, ég ætla að fara samt aðeins til baka.
Endilega.
Af því að sko á þessu tímabili, númer tvö, þá byrja lætin.
Já.
Þetta byrjar allt þannig að Ian Wright tekur tveggja fóta tæklingu.
Á Smækjál.
Á Peter Smækjál. Og minn maður, afi gamli, Sir Alex,
já.
Hann verður alveg vitlaus og nota tækifæri til að hjóla í dómarana, í Wenger og fleiri og ég að pæla að vera með hljóta mér, það leið.
Já, já.
Það var sem Wenger seems to have a call in every week and there's a point to say he should maybe have something to say with the United attack when Pierce Michael, I'd like to hear his comments on that. But he's had a go at Manchester United several times this season now. He must have a problem with this, but it's straightforward. He has no experience of English football. He's come from Japan and he's into English football and he's now telling everybody in England how to organise their football. Unless you've been in a situation, unless you've had the experience of being in the situation we were there some years ago, playing 4 games in 8 days, then I think he should keep his mouth shut, firmly shut. And until he's got the experience of maybe being a teammate can be at the top of the league, challenging all fronts and European Cups and things like that, which he's never had any experience
Þessi gæi kemur frá Japan.
Já.
Hann hefur enga reynslu af ensku fótbolta.
Hann er að segja okkur hvað
þið erum að gera. Þanga til að hann búin að vinna eitthvað í deildinni.
Já, já.
Þá ætti hann ekki bara að þegja. Hann ætti að grjóthalda kjafti.
Já, já. Ógn, hún stendur ógn af þessum frakka.
Við, sko, núna vitum við nákvæmlega hvað Ferguson að gera. Hann bara að setja pressu á alla. Var þetta hann og bara bjóðan velkomin, sko, for já. A battle.
Og hann gat komið mönnum úr jafnvægi. Hann gerði það aldeilis með Kevin Keegan hérna þegar hann var í baráttu við Newcastle.
Og Rafa Benítez þegar hann tekur hérna fyrir að tala the facts.
Já, já, maður verið alveg trítilóðir.
Já.
Hann ítir af alla takka sem og snillleikur í því.
Já, já, gera það ekki að þetta vel, sko. Þetta þú veist tímuna. Þetta fannst mér stórkostlegt.
Já, en svo svarar hann, já, 98-99 og þeir vinna þrefalt eins og frakt er Manchester United. En það samt gríðaleg barátta milli United og þessa frábæra Arsenal liðs.
Já, það hárrétt, sko. Þetta nú þannig að, sko, þetta byrja þannig að þeir spila undanúrslit í bikarkeppni á Villa Park.
Já.
Og, sko, og það, menn hafa sagt mikið í kjölfarið þeimleik Arsenal, United kennst yfir, Beckham skorar og Beckham jafnar en svo gerist það hérna Roy Keane hann alveg búin að fá nóga hraðan við Mark Overmars þegar menn, sko Mark Overmars var náttúrulega alveg sturlaður vangmaður eldfljótur Ferguson nærum tvisar og rekin út af rautt, þeir eru einu færri eitt skemmtilegasti náungi í sögu Arsenal er Ray Parlour hann hefur til dæmis sagt sögu að því sko á fyrsta undirbúinnstímbilinu hjá Wenger þegar hann búin að ná í Viera og Petit og einhverja frakka
Já.
Þá hafa þið færið einhverja æfingarferð og svo var einhver day off, allir breytandinn beint á barinn, fyllir í
Já.
Allir frakkarnir á kaffihús að fá sér sígarót þeir voru svo ólíkir en Ray Parlour hann sólar hann að fylg nefili upp á tíma og fær víti fylg nefili segir ég held þetta að vera síðasta moment mitt sem leikmaður United Ferguson er ekki að fara að fyrirgeða þetta
Já.
Andy Cole hinn í ákvæði
Já.
Rosalega ákvæður og skemmtilegu nógi eða hitum hann hérna, hann hafði enga trú á Peter Smajal, hann hefur sagt það Peter Smajal varði aldrei víti hvað gerir hérna hvað gerir Peter Smajal hann jú ver vítið
frá Bergkamp
frá Dennis Bergkamp, það rétt svar hér það svo seint í framlíkingu að Patrick Vieira gefur þess að þversendingu á Ryan Giggs, sem hleypur upp hálfamöllin, sólar helmingin aðsennaliðinu og neglir honum upp í þagnindi.
Ótrúld mark.
Já, rífur svo treyðinu og Phil Neville hefur sett þetta sé besta moment af sinna, sko, hann komið bara hlaupandi á mótunum teppi því hann var að sveifla hérna treyjunni, sko, hann
já,
svo rosalega lóðin á bringunni, sko. Og þeir síðan fara náttúrulega í úrslit og vinna bikarkeppnina.
Vinna deildina
á einu stigi
í lokaumferðinni, já.
Á einu stigi vinna Tottenham, á einu stigi. Ole Gunnar Solskjær hefur sagt sko að þetta hefði verið algjört lykil moment á tímabilinu.
Já.
Hann hefur sagt, hefði tapað eins og leik sem verið hæglega geta gert, einu færri að fá sér víti upp á tíma,
já.
Þá hefði ekki unni deildina og ekki unni bikarinn og við hefðum endað annað tímabil í röð. Með ekkert.
Já, segir Solskjær.
Já, þetta hans orð, ekki mín orð.
En þetta hérna, maður hugsar alltaf þeir munið þegar þeir runnið þrefalt, en þetta runnið þrír titlar sem eru sko, það gríðaleg spenna í hérna þetta erfið fæðing meistaradeildinni, deildinni og byggarnum og þvílík dramatík sko.
En þeir, þeir vinna sem þess trefaldarna og þeir vinna deildina í kjölfærið þrjú ár
já,
í röð
já, og Arsenal alltaf öðru sæti
þannig það ekki skrítið að Wenger hefur verið svona grannur hann hefur verið bara ælandi allt sömurið þrjú sömur í röð
já, svo vinnur Arsenal 2001-2002 og eru þá konu með Robert Pires, Henri
Veltort,
Ljung, já Ashley Cole komin upp og Sol Campbell komin í vörnina næst vinnur Alex Ferguson og félagar 2002-2003 en svo það þetta tímabil 2003-2004 þar sem Arsenal vinnur deildina Arsene Wenger vinnur þá í þriðja skiptið og þeir eru taplausir 26 sigrar 12 töp nei, ha, já, 26 sigrar 12 jatabli og þeir gera eitthvað sem hefur aldrei gerst
nei.
Þeir fari gegnum tímabilið taplausir.
Þetta sko það eru náttúrulega leikir hana, sérstaklega við United sem að valda svona þú veist, þetta Invincible tímabil hefði svo sannlega geta verið stoppað af strax í september.
Já.
Þegar The Battle of Old Trafford á
Já, erum við ekki bara að fara í það?
Jú, baráttan Old Trafford, þá sko orðin okkur ljóst sko að hérna að þetta sé líkilegur í tímabilinu.
Þetta oktober 2003 á Old Trafford tímabili þar sem Arsenal fóru taplausir.
Ruud van Nistelrooy er þarna svolítið líkil maður. Ruud van Nistelrooy, hann var náttúrulega frábær sentur, sérstaklega í teg. En sko, ég fæ ennþá í augun þegar ég sé myndir af Ruud van Nistelrooy því að hann var óþolandi. Hann var óþolandi. Og það gerist í þessum leik að Ruud van Nistelrooy sparkar í bakið á
Já, hann brýtur á Patrick Vieira.
Já, sparkar í bakið á hann og Patrick Vieira liggur á bakinu á vellinum og svona svona sparkar einhvern veginn í áttina á honum.
Já.
Er samt sko langt frá honum. Hann hálfu metri eða ekki metri frá honum. Hann var aldrei að fara að hitta hann. En hann ögrar honum með tökkunum.
Fær raukt.
Rekin út af og afsælumendi þeir verða svona ekkit sérstaklega sáttur í það. Þeir verða reyndir alveg brjálæður yfir því.
Já.
Og hérna
eru manni færri
já og búin bara missa fyrirliðan sinn út af og þú veist ég meina og þú veist það náttúrulega bara sér þáttur saga Patrick Vieira og Roy Keane já, sem voru þarna miður en eindar Keane veikur í þessum leik
hann,
spila hann ennaleik
já
hann, þeir voru náttúrulega endalaust að slást en það gerist síðan að United fær hérna, víti í uppbótartíma
já, staðan 0-0 og þeir fá víti í lokin
og hérna þú veist Van Nistelrooy tekur hann og neglir honum í
slána
og hérna, svo bara flautað af og hálft lið Arsenal og það ræðist á honum hérna
Ruud van Nistelrooy fremstur í flokki Martin Keown
sem slæra hann með upphandleiksvöðun
já, parlor lemur hann líka aðeins og þeir fagni andlitið á honum og láta hann heyra það og fjóri leikmenn Arsenal fá leikbann liðin eru sektuð þetta eru svona eftirmálar eftir þennan leik 2003
leikmann sko, Arsenal leikmenn eru í leikbann í níu leiki einhverju fjóri gæjar sko Wenger brjálaður hann tekur Van Nistelrooy að lífi þú veist að hann sé bara hann sé sko hérna, hann sé að dýfa sér og jari ég hefði svolítið að gaman að sko hérna viðbröðun frá Ferguson
já.
Því hann tók hérna vonbriðakortið
já.
Disappointed þú veist, það ekkert verra heldur en þegar einhver segir við Krissi ég hérna, er eiginlega fyrir smá vonbriðum með þessa hegðun þína eitthvað svona
og var hann fyrir vonbriðum með hegðun
Wenger
Wenger
hann var vonbrið fyrir hann var svona með fyrir vonbriðum með þessu hann sagði ég búin að heyra öll ummælin hjá Wenger eftir leikinn og þetta bara postmat beint eftir leik I'm very disappointed with his comments
hann segir líka sko það sem gerðu leikmenn Arsenal hann Ferguson segir það það versta sem ég hef séð í íþróttum þegar þeir fara svona hlakkariðum eftir leikinn og þeir fara allir á Van Nistelrooy Og Arsenal-mennandi segja í dag, sko, akkur vörðuður ekki sinn einn liðsmann, akkur fóruður United-menn ekki og hérna hjálpuðu til, pössuðu upp á Nistelrooy, sko.
Neville og Keane og Scholes, þeir hafa sagt, sko, they went too far. En þetta rétt sem þú segir, Arsenal-gæðni segir, þið skildu hann eftir.
Já, já,
Þeir eru sko ennþá og þetta er sko nýleg komment þeir eru enn, þú veist, þeir gæjar eru ekkert búin að gleyma þessu sko.
Nei, 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 nei.
Og það er alveg, Patrice Evra, hann hatar Arsenal sko, alveg ennþá sko.
Já, 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 já.
Það er alveg augljóst.
Já, Wenger sagði sko kannski bara best að þeir ráða okkur upp við vegg og skjóta okkur alla, ég, það kannski það sem við vilja.
Bara svo Inga Sæland
og, ég vona Ferguson Nái að róa sig einhvern tímann sko Þessi leikur sko Þetta geimt en ekki gleymt
Já, því að það nóg eftir
vinnur allal, Sérst vinnur deildin á eru tablausir Og að safna bara leikjum sem að Það sem þeir að fara tablausir í gegn og svo árið setna Já. Aftur í oktober 2004 2004 oktober
Já.
Að þá næsta orusta Pizzagate eða hvað orustanum
Það sko The Battle of Buffet, oft kallað Pizzagate
Já Og þá Arsenal búið að spila 49 leiki án taps
Já.
Búin að fara gegnum tímabila sem að þeir töpuðu ekki
Já
Og það var einhver orðrómur um að leikmenn væri í bólum innanöndur sem á stæði 50 leikir án taps eða eitthvað svoleiðis Rá Old Trafford Ég veit ekki hvort þetta sé satt en Nei. Leikmenn mannstjörun nættið voru að tala um þetta fyrirleik
já, já.
Þeir geta ekki farið í ykkur á bóli hérna og fagna á okkar heimavalli bara kemur ekki til greina
Ferguson eru alveg pottet verið búin að hérna, gíra þá vel upp að þetta lengsta held ég þetta lengsta tablist að hreina í sögu ensku deildarnar ensku úr deildarnar
Roy Keane veikur alla vikuna hann ekki þarna
það verður samt sko nú, við erum hlutlausir hér Hvað hétt hann sem dæmdi leikinn? Hann dæmdi nú úrslitaleikinn í okkur sjálfmótinu Vestmannheim 2009
Já, dómarleiksin sem Mike Riley
Er það ekki sjálfmóti 2008?
Sko, Mike Riley dæmir þennan eitt frægasta leik bara í sögu enska boltans Hann kom á sjálfmóti Vestmannheim 2008 og 2009
okay.
Og hann nefndi því bara dæmdi alla dagana og dæmdi svo alltaf úrslitaleikina
Ég horfði á hann að leikundaginn Pizzagate-leikinn
Já.
Og það sem augljóst þetta hér Gary Neville átti að fá rautt spjald Phil Neville átti að fá rautt spjald Rio Ferdinand átti svo sannarlega að fá rautt spjald og Ruud van Nistelrooy hann átti að fá rautt spjald og það eiginlega hægt að færa rökkur því að Wayne Rooney hef líka átti að fá rautt spjald þetta ekkert einhver svona spurningamerki þeir taka þarna Jose Antonio Reyes
heitin Spánverji
gjössanlega sko Rooney klárar hann Neville klárar hann og Phil Neville klárar hann líka fann ístalau sko trafkar á hnjennu á Ashley Cole þetta algjör þvæla og það náttúrulega allt orðið og það verður
samt gefur hann bara, hann gefur 5 gul spjöld okkar maður Mike Riley
já,
ekki hérna, meira það
sko hann dæmir hann leik gríðalítla svo gerist það í leiknum, setna á leik að Wayne Rooney fer fram hjá Sol Campbell og dývisir, fiskarvíti
já.
Sem aldrei víti
Sol Campbell hann svona setur út fótinn dregur hann tilbaka var hefði dregið víti tilbaka í dag
maður sér það líka á viðbröðum Wayne Rooney þegar að búa tæma víti þá alveg svona fagnar hann sko af því að hann sá sko ætlunarverki tókst sko
já.
En þetta víti semst áttunda vítið í röð
já.
Sem hann dæmir fyrir United á Old Trafford this is 8 out of 8 segir þulurinn sko
já
Þvílík
pressa á þennan dómara fyrir þennan leik
já, já.
Það var sko lögreglan í Manchester
já.
Hafði samband við Mike Riley fyrir leikinn
hafði
miklar ágjur að sem leik það myndi sjóða upp úr
þannig
að hann hefði nú stjórn á öllu
já.
En þetta er náttúrulega ómögulegt verkefni að dæma leik hjá þessum tveimur liðum
með þessum karakterum út allt
já,
þetta það ekki einhver var ekki einhver sem að nefndi það að það væri hálfa erfitt að dæma líkti þetta við
einhver dómari sem ég hét Jeff Winter sagði sko að dæma hjá Manchester United og Arsenal er svipu tilfinningu að keyra á móti umferð
þú
veist þetta bara þetta algjörlega vonlaust verkefni
En fann einstil og hann skorar
Já,
hann
skorar núna
Já, og svo skorar Rúni í uppbótartíma 2-0 og þeir vinna leikinn
Og Rúni fullskonar þar með 19 ára Amalis Veistluna, hann var 19 ára hennan dag
Það þannig
Já, já
Hann var með hár hana
Já, þannig að það búið að stöðva þessa sigurgöngu Arsenal
Já
Þeir ná ekki 50 leikjörnum, þeir stoppa í 49
Já
Wenger ekki sáttur, hann segir Mike Riley, hann hérna hann útkljáði hennan leik sjálfur, dómari.
Já, já.
Við vorum rændir, segir hann.
Mikið til í hjónu, sko. Þessi leikur hefði getur flautaðar af, sko, þeir eru svo gróður.
Já.
Þú þarft nú alltaf að vera, hvað er, hvernig þarf að flauta lengina? Þeir eru mennur orðin átta eða? Þeir eru sjö?
Já.
Þeir eru sjö?
Já.
En þeir runnu og fara í göngin. Og það engan myndavélar í göngunum á þessum tíma. Og þá gerist allt þetta sem þú varst að tala
Já.
Á svo hérna, dramatískan hátt í byrjun að þeir eru að slást.
Og... Já, leikmenn eru bara að nakkrífast og slást og þvílíkar stimpingar, og starfsliðið
og
stjórnandir eru konur inn í þetta líka.
Þarna erum við með sko marga leikmenn í enska landsliðinu í sikkur liðinu.
Já
við erum alltaf með David Seymour hérna
Jens Lehmann hérna í markinu hann nú alveg kólruglaður líka
Já, en við erum með hérna með Ashley Cole og Sol Campbell
Já.
Að minnsta kosti
Loren var hérna svolítið æstur Cole og Ture og Vieira og fleiri og hinum megin náttúrulega Roy Keane veikur en Rio Ferdinand og Ronaldo spilir hann leik hann hérna
Hver með hennar Ríó í vörninni?
Mikael Silvestri var hafsend þetta. Hæns þarna og Skóls og Kicks og Rúni og Nistelrói náttúrulega, þú veist, svolítið þarna í hringiðunni.
Já, já.
Og það allt að verða vitlaust. Þegar Ashley Cole lýsir þessu vel sko í sinni ævisögu þessu atviki þegar pítsusneiðin flýgur yfir höfuðu á honum og hittir Alex Ferguson beint í smettið og hann segir sko það bergmálaði bara göngin hérna þetta högg og allt stoppaði
Já.
Allir hérna horfa á Ferguson og hann öskrar og fer og allir út í milstum og hérna pítsusósu og þá fara Arsenal menn eiginlega bara hlæja og fara inn í klefa sjálfir
Já, þannig að sko eftir að hafa verið tapað Eftir að þá fara þeir hlæðandi inn í klefa
já.
Og United menni fara brjálæðar inn í klefa
Já,
já Þetta sirkus
Já, og með aðurinn sem hendi pítsusneiðinni
Já
Var náttúrulega spánverinn ungi Sesk Fabregas sem kom í ljós bara í raun löngu setna sko
Já, já, það bara stutt hjá
Hann 17 ára og hann sagði sko Ég var rosa lítið þarna og var að horfa á þetta allt saman Ég vissi ekki hvað ég átti að gera í þessu Mér langaði að hjálpa strákonum ákvaða henda pítsusnöðinni ég var ekki að með á neitt svo þú veist hann sagði bara þú veist þú hendir ekkur inn í svona hópa fólki og langar að sjá hvað gerst svo hitt hann Sir Alex bara fyrir tilviljun sko
Wenger hefur sagt sko að hérna hann grét eftir hennar leik hann var svo þaftur hann var væntalega allt en þarna grætur hann það sem gerist hérna eftir á sko hérna þessi leikur í oktober, loka oktober 2004. Oktober og þeir hætt ekkert Wenger og hérna Sir Alex,
nei.
Það gerist í janúar 2005 að enska knassbundu sambandi sendi bréf á það báða
Já.
Og vinsanlegast byrðu þá að hætta að tala hvort annan
Já.
Í fjölmjölum,
Já.
Svo að þeir þurfi ekki að fara að beita einhverjum úrræðum
Já.
Til að hérna, sekta þá eða setja þá í bann sko.
Þetta heldur nefnilega
og þetta er ekki tveir strákar sko Þetta ekki tveir strákar að rífast hérna á sparkvellinum fyrir utan ekkert grunnskóla. Þetta eru menn á 60-galdri. Sko, þetta gerist að vera 2004.
Já.
Sir Alex fættur 1941.
Ég held að segja 63 hana.
Já. Og ok, Wenger jú kannski á 60-galdri en ekki 70-galdri en hann fættur 1949.
Já.
Þannig að þetta eru rík fullorðni menn og allafan eitt tilfelli Sir Alex, orðin afi, sko.
Já, og Alex Ferguson segir, sko, þetta er skandall.
Já.
En ég hef ekki vonað því að Arsene Wenger byggðist afsökunar, að því hann bara þannig manneskja
Já.
Og Wenger segir sko Ferguson fór langt yfir strikið búin að missa öll tengslur umveruleikan
Já.
Þannig að þarna er þessi rígur
að hápunktinu
Já, má ég að segja það sko og þarna töluðust þeir vart við eftir þetta í 5 ár
Já.
Og meiri segja hérna Pat Rice sem var hérna aðstoðamaður hjá Arsenal
mm-hmm.
og var fýtt félagi Ferguson
mm-hmm.
hann hætti að koma til hans í drykk eftir leiki
Já.
Og það súrnaði allur verulega þetta samband þeirra
svo er náttúrulega einn leik, þú veist, það náttúrulega seinni leikurinn í þetta tímabil eftir, sem fer náttúrulega fram á hæpuru. Við erum náttúrulega svo sem rættum
Þá er Roy Keane ekki veikur.
Nei, þá er Roy Keane alls ekki veikur. Patrick Vieira, hann hefur nú sagt það hann hefur sagt það í fjölmjörum og hún náttúrulega var sko meinítla við hérna, United, hann þoldi ekki fannistúrlega frekar en nokkur annar maður hérna. Og hann hataði Gary Neville sann. Alltaf. Hann og sko Gary Neville þarna náttúrulega búin að vera pönkast í Reyes í þessum leik hérna undan eins og við nefnt og bróðir hans líka og hann var alltaf í Robert Pires og hann gengur upp á honum í göngunum eftir uppbytun og lætur hann vita því hann sé skulu hafa sig hægan því hann sé ekki að fara að pönkast í Reyes í dag eða Pires annars er í honum að mæta Neville sest náttúrulega inn í klefa hliðin á Dennis Irving illa fyrir galla þessi Patrick Vieira þetta og hver setur hliðin á hérna, Dennis Irving besti vinur Dennis Irving sem er Roy Keane
Já, býtu Dennis Irving, er hann þarna? Nei.
Dennis Irving er þarna
Já.
Hérna, allan að sangat sögunni frá Roy Keane Roy Keane er reynda svo opbáslega hrifin af Dennis Irving, hann gæti alveg saldið að Dennis Irving væri, hafi spilað með honum allan ferilinn sko. Þannig að Roy Keane hann mætir í göngin alveg eins og bólabítur eða bara svo boxari á leiðin í ringin og sko öskrandi á Patrick Vieira
Já
Og, hérna, og þetta mjög skrítið að sjá þetta því að þú veist, Almunia hérna í markinu og hann í markinu hjá United hérna, hann var nú með 13 hann ekki alveg hvað heitir, einhver varamarkmaður sem fekk hann að spila það eru allir gætt róli hérna, nema Roy Keane hann gjössanlega sturlaður og göngin náttúrulega á hæpur í ekkit eðlilega þröng
Já.
Þú veist, það var ekki plássegilega fyrir, þú gasti ekki staði hliði í þessum göngum og svo vinnur held ég United hann leik 4-2, geta ekki verið
Jú, ég hef ekki humt
En þetta er svona kannski
Það eina sem að mann hérna þessi trillingur fyrir leik já, og er, maður finnur náttúrulega til með dómarunum
Maður hugsa svona ég hef oft hugsað þetta sko gæti verið að Keane hafi bara vilja fyrir hann misti af hérna, Pizzagate
já.
Hann hafi líka vilja að fá að vera með einhverju algjöru rugli og teki þennan pól í hæðina að hjóla í Vera af því að svo í raun og eru eftir þetta tímabil Arsenal alltaf vinnur þá fer hann alltaf að halla fjara undan sig hjá þeim og þeir hafa alltaf ekki unni deildina síðan
Já, sko þetta tímabil 2004, þá er Pizzagate þá er Chelsea að koma svona landslæði að breytast Chelsea er að koma, Chelsea vinnur þetta tímabil
já,
þannig að þá eru Chelsea undir Mourinho komnir inn í myndina peningarnir frá Abramovits fara töðunar á Wenger og svo koma fleiri lið og í rauninni sko þetta verði ekkit lengur tvö bestu liðin
Nei.
Endilega, þannig að rígur svona, það fjarar undan þessu mikla ríg Manchester United og Arsenal, Wenger og Ferguson
Ég verði að koma inn á eitt út af leiknum Pizzagate,
Já.
Riley sem dæmi leikinn
Já.
Hann er stattur, Riley er núna komið til Íslands.
Á sjálmótið?
Sjálmótið 2009.
Já.
Annað flokku Víkings er að spila á sama tíma í eigum.
Já, síðasti leikur á ferli Mike Riley var úrslitaleikur sjálmótsins 2009 já. Í Vestmanni.
Já, en fyrir daginn sko hafði hann hitt Einar Guðnason.
Já.
Einar Guðnason.
Arsenalmann.
Já, veikast Arsenalmann þjóðar.
Já.
Sem alveg hafa það hreinu hann sko, ég hef setið með honum á skrifstofuna það sem hann að spyrja mig veistu hver þetta er? Nei, akkurru hann er eitthvað að tvitta einu massin allir þó líkið þegar að menn er að tala svona illum eitthvað sem er ekki hugmynd
já, já
en Einar hittir Riley þarna bara í tísheimilinu og hann var ekki búinn að fyrirgjá honum þennan leik sem er þá haldin
hvað, fimm árum
áður, árum áður. Já, hann, bara, hann sagði, ég átti bara erfitt með mig sko, að láta hann gera, sko. Þetta er alltaf eitthvað rólegasti maður sem við þekki og þetta er gjössalega æðislegt að heyra hann þegar tala það hvað hann var pyrraður út í Riley dómara í Vestmannum á sjálfmótinu
Svo fer að fjara undan þessu hérna og ef við kannski tökum aðeins þessa konga Alex Ferguson og Arsene Wenger þá fer svona hallundan fæti hjá Wenger sérstaklega eftir þetta, hann kemst í úrslit meistaradeildar þeir komast yfir gegn Barcelona, Lehmann fær raukt og þeir tapa fyrir Barcelona 2-1 leikur sem Wenger gat aldrei hort á og situr svolítið í honum af því að hann vann aldrei meistaradeildina og svo fer hann út í það, hann náttúrulega bara hann Arsenal, hann hannar æfingasvæði sjálfur, hann svolítið maðurinn á baku við þessa breytingu, það sem fara á Emirates völlin og hann hafnar alltaf sko öðrum tilbúðum frá Real Madrid eða franska landsliðinu og þeir svona gangi gegnum smá erfiðleika fjárhagslega þannig að það gengur ekki eins vel og hann heldur alltaf í starfið hann til dæmis 2011 þá tapar hann 8-2 fyrir Ferguson og félögum á Old Trafford sem versta tap Arsenal síðan 1927 þegar hann hérna spilar sinni 1000. leik að þá tapar hann 6-0 fyrir Chelsea 2014
það þannig
og svona hann verður í 22 ár hjá Arsenal en hann menn eru svolítið þó með vitið að hann sé maðurinn á bakvið allt saman þarna, þá eru flesti stuðnismenn svona viljað burt undir að síðasta
þetta það er af því þú segir hann að æfingasvæði þarna hann sko kefti nýtt hann lét búa til nýtt æfingasvæði og kefti Thierry Henry sem er morguntanlega besti leikmaður svo Arsenal fyrir peningin sem hann fekk fyrir að selja Nikola Anelka til Real Madrid þannig að hann hann var svolítið snjall í þessu en það er svona þekkt að hann hefur sagt í æfisögu sinni að Arsenal hafi verið nálótti að fara í greiðslustöðun og það sem gerist ég held að ástæðan fyrir því að gangi svona illa hjá hann meina geðsalaba þó svo hafi kannski ekki endilega gengið svo illa hann skilaði alltaf henni meistaradeildina hérna bara það að þegar þeir flytja sig yfir Emirates þá svo mikill baggi á þeim, fjóraslegur baggi hann var alltaf að losa sig við menn bestu menni sína, hann þurfti alltaf að skila þeim Henry fyrir Barcelona hann Robin van Persie fyrir Manchester United og örglega miklu fleiri og þeir fara að kaupa Flamini í staðan fyrir Patrick Vieira og þeir fara að kaupa Bentner í staðan fyrir Thierry Henry
og þeir eru bara ekkert með þetta fjármagn sem að Chelsea færi inn og svo koma liðið sem Manchester City og hann hefur svolítið óbeitt á því sko þegar mann að dælin peningum, hann heldur að það endi allt á einhverju gjaldróti sem gerir svo ekki sko
þannig
hann að hugsa svo til vel um baukin alltaf
gamli skóli
á meðan Alex Ferguson fær svona Hollywood endi
já hann getur bara að spilað einhverjum og þeir vinna
já hann vinnur hann allar að hætta 2013 eftir það tímabil og hann vinnur það tímabil með mannskap sem var ekkert endilega sterkastur síðasti leikur Alex Ferguson að reyni leikurinn í sögu premja líka sem tvö lið skora 5 mörg gerir 5-5 jafntefli við Vafbja
Vestbrónið Salpján
Já, þetta var
það loka leikurinn hjá Sir Alex
Já, og hann hættir þarna með 13 titla vinnur meistaradeild tvisvar og er náttúrulega algjör góðsök og hefur reynst erfitt að fara í hans spor.
Já, mjög erfitt. En það sem gerist náttúrulega sko, á þessum árum þegar að fyrir að fjara undan þessu hjá Arsenal og Ferguson að taka svona síðustu titlan er það að það myndast vináttusamband á milliðum og þeir eru núna bestu vinir. Er það ekki rétt?
Jú. Það er að falla í þessu. Þetta var langur rígur og þvílíkt skot sem að gengu hérna manna á milli hérna, hvað getur þið sagt 96 til eitthvað en í dag að þá hérna þá hittast þau hérna reglulega og er ekki bara vinir, þeir eru bara perlu vinir þeir fara á veitingahús í Sviss reglulega sem Wenger velur og það ein regla Alex Ferguson að hann velur rauðvinnið Hann mikill rauðvins spekulant
Þeir ljóta að vera bötar sem bötar með
Já, örugglega Og Ferguson, þú veist, hefur sagt Wenger, sko Hann einn allra bestu stjóri sem hefur verið á Englandi Ég stoltur af því að hafa verið anstæðingur hans og ég stoltur af því að vera vinur svona stórkostlegs manns Hann segir þetta, þú veist, þeir hittast og tala bara fótbolta og gömlu leikina og allt þetta brosandi Það er geysilega fallegt
Engar hefur sagt sko að sambandi er að séu svona eins og samband hnefaleika kappana. Það er alveg allt vitlust fyrir sko.
Já.
Og svo bara alvöru menn sko þegar þetta búið taka mig bara hanskana af og hérna eru félagar ekkert vissin
Við hérna hvenær er United Arsenal er
það er annarkvort lögðaður eða sunnudagur
Við vonum að hérna stuðnismenn hafi gaman af og fordæmum við þetta allt óbaldi og vonum að pítsisneiðan alveg verið eftir heima.
Það náttúrulega búið að opna öll þessi göng og allar myndavélag komna, það alveg
Já, ég bara meina svona íslenski stuðnismenn
á
hverfisburunum.
Já, já, þetta verður ekki eins og hérna, Brömbi Víkingur hérna fyrir utan Ölverund dagir.
Það viljum við ekki.
Þeir eru ekki góðir?
Jó. I know I'll often stop and think about them In my life I love you more I know I'll never lose affection for people and things that went before. I know I'll often stop and think about them. In my life, I love you more.
viðskiptalífi eða list eða eitthvað, þú veist þetta alltaf fólk sem eitthvað svona smá off, eða þú veist
Tæker alveg hægt að færa rauk fyrir að tæka út sér svolítið sérstakur
En það gerir þetta fólk samt svo magnað
já.
Þannig að það líka ógislega kúl
Ég hef alltaf sagt að ég sé ekki nógu ruglega til þess að aðra smæður í nokkur sköpum Hérna, nei Svo hefur við verið sko að vera að pæla í þessum gólföllum Eru með fullri virðingu fyrir þessum geggjöðu gólföllum sem eigum í Íslandi Eru þið nú erfiðir fyrir bestu kylfingun okkar Eru gólföllunar í Íslandi og gólf aðstæðunar í Íslandi nægilega góða til þess að undibúa ykkur fyrir atvinnumennsku eða verðið þið til dæmis eiginlega að fara til bandaríkjana til þess að spila með trí sem að þrengja hérna Það eru hvert ég að fara?
Já, og þetta svona svolítið svip og við vorum að tala áðan
Já.
Þetta bara öðruvísi Vist, Ég vil meina að ef þið langar að vera góður í gólfi eða góð í gólfi á heimsvísu vist, þá þarf það að fara ekkert annað en Ísland En þú getur verið góður eða góð í gólfi hér heima og eftir hér heima.
Það var nú komið tími til að fara í aðeins heilbrigðri lífsætti og fara í hafið fiskverslun og ná sér í fisk. Það hægt að fá hann marineraðan á grillið, hitta hann á opnunum hvað sem farið í hafið í Hlíðasmóra eða spönginni og ná ykkur í fisk. Það fara með því hérna í spurningar sem kom úr sal. Bóðið hérna Böttar sér böttar, bjórs Nú koma, pappi hann byrjar að drekka bjóra eða?
Nei, ekki sögðu því
Það gerði það ekki þegar ég var ungur sko.
Hann hefur bara aldrei að drekka bjór
Þá get ég nú, hérna Drekkt þú bjór?
Nei, veist það svo vondur
Stundum drekki...
myndi ég vilja því þetta svo mikið svona sósíal drikkur
Þá drekki þetta bara sjór
Já, þú tekur þetta bara
Hvað hérna, hvernig kylfur notur?
Ping
Já
Búin að gera það bara síðan ég var lítil
Já, ég líka
Já
bara, Ertu þó að tala bara, ertu með ping driver?
Bara ping vetsa alveg upp í driver
Það bara allur pakkin?
Já, fyrir okay. utan púðir
Hvernig púðir er þetta með?
Skott í kamerum
Já, ég ekki það
Hérna,
hvað upp á skólkilöfin?
Það driver
Það driverin?
Það driver
Þar eru við, hérna Já. Þar eru við saman
Er það ekki hjá öllum? Slær lengst með honum og Er það ekki alls sportið?
Jú, það bara að sportið. Það Já. Langskemmtlegst í gólfi að negla. Það ein regla, það að negla.
Já.
En þú ert góð á dræfirinn, ekki?
Ég mjög góð á dræfir og það eitthvað sem hefur svona verið styrkleiki minn alveg bara frá því ég var lítil.
Já. Það eru lengri pabbi?
Veistu, það hefur, við höfum ekki reynt á þetta núna í nokkur ár. Það gæti alveg verið að ég sé komin lengri hann, sko.
Hérna, hvað upp á hans hóla þín á keilisvellinum, spyr Haukur Jónsson og allast verið keilis.
Ó, ok, þetta mjög góð spurning. Það náttúrulega búið að breyta vellinu svo mikið.
Já.
En ég verð að segja önnur hóla.
Já.
Hún bara eitthvað svona signature hóla af hrauninu, finnst mér. Töff, erfið, en samt svona býður upp á birdi.
Já, já. Góð punktur. Hérna, og spurningar á pabba þinn
okay.
Hvernig, sko, hvernig myndi drauma golfholið þitt líta út?
Já sko ég myndi náttúrulega vilja spila með hellinga fólki en ef við værum bara að fara út núna
bara leik upp
já, bara núna eftir hérna Keili þá myndi ég vilja spila með bara mér langar svo að spila með hérna Scottie Scheffler
Já.
Ekki af því ég fílan
Nei.
Bara út af því að hann bestur og bara að dominata allt svo myndi ég vilja spila með Nelly Cordy
Já. Ég veit ekki hver það
ok, hún besti kvenkilvingur heims
okay.
held reyndar að hún sé búin að detta nýr í annarsæti núna en búin að vera bara fremst í golf eða kvenkilvingur í heimi núna í nokkur ár Svo bara verðir taka út svo vera hana.
Það þannig.
Já. Við myndum taka eitthvað dróna, held ég. Stelfur móti strákum með eitthvað.
Já, það er alveg, hérna, það er ágætis hól.
Já, ég myndi alveg borga pening fyrir þetta hól, sko.
Pabbiðin komst ekki í hólið.
Nei, ég nú spila með honum svo oft.
Það alveg, hérna, Alveg,
hann getur komið að kata
hann getur fengið að vera á pokanum
já.
Ok, þá bara síðasta hérna, hvað þarf að gera þegar golfvellinum líkur allt svo ferlinu sem afrekskilvingur
já þetta rosalega góð spurning já. Ég vildi ég væri með svar við þessu en ég held að tíminn verði bara að já segja
já.
Ég veit það ekki það alveg líka svona Þarna pæling, þú veist, ég bara, þetta já, ég veit það ekki.
Nei, þetta ekki það.
En ég þarf líka ekkert að vita það núna.
Nei, ekki nógu eftir þessum ferli.
Jú.
Þú ert að fara til Svíþjóðar.
Ég er að fara til Svíþjóðar.
Hvernig fyrir það þangað?
Núna sunnudaginn.
Já. Hvernig byrja mótið?
Það byrjar á föstudaginn. Það föslaug sunn.
Ok.
Já.
Gangið þið vel.
Takk fyrir.
Takk að kærlega fyrir að koma í, hérna, fyrir að koma í heimsóknir mín. Það var sem ég mjög skemmtilegt. Komst mér gríðarlega óvart að það var einn sögu. Veit ekki alveg hvernig ég var að díla við það. Gangið vel í hérna, Svíþjóð og í öllu sem þú tekur þið fyrir enda.
Já, takk fyrir. Bínur til í beikon borgara Það ekki bóð í dag Ég svo sterkur fyrir andlega Slettur fjörður og nokkrir litlir bátar Á vinstri hönd grái kastali Gamli menntaskólin minn Það mjög mýmörg afrekin Hvað maður braut fyrir sem mannlegt mótorhjól Skoða hverfið sem í hól